Galatia, dikabu ya zole.
Na niwa ya bambula kumi na iya. Betu vutukaka na bwala Yerusalemu ti Barnabasi. Betu kwenaka mpe ti Tito. Munu kwenaka kuna samu nzami tinaka munu. Ntango betu kutanaka betu musi ti bambuta ya ribunu. Munu tendulaka bo nsango ya mbote. Yine ya munu keza bisaka na bantu yina ekele bayuda ve. Munu zolaka vende. Kisala na muno ya ntama, to ya ntango yae, yo kufwa mpama. Ata Tito kele muyuda ve. Ntango yani kwenaka ti muno na Yerusalemu, bo tubilaka yani vende, bo fiti zenga yani. Kashibantu yankaka vanaka kukusa beto nde, bo kele bampangi na beto. Bo kusako kukota na kimvuka na beto, sama na kuzenga Tito. Bo kotaka na mayele, sama na kutala jipanda. Yina ya betu ke na yo. Na kimvuka na beto ti Yesu Kristo. Bozo laka kukumisa beto bampika ya banchiko. Beto ndimaka mabansa na bo yina ve ata fyoti. Na mpila nde, mambo ya kieleka ya nsango ya mboti. Yo kubikala kaka na kati na beno. Kanshi bantu yina vanaka kumonika bonso nde. Bokele bambuta dibunu. Munu ke muna mfunu ve ya kuzaba. Kaninki mutino bo vanaka. Samunzame ke bakaka bantu yonso kitesu mosi. Ebuna munu ke tubande. Bambuta yina yikaka munu ata nchiku mosi ve yampa. Kashibo munaka nde. Nzame pesaka munu kiyeka. Ya kuzabisa nsango ya mbote na bantu yine kele bayuda ve. Mutino yani pesaka mpi. Pierre kiyeka ya kuzabisa yo na bayuda. Nzame tulaka munu ntumwa. Ya bantune kele bayuda ve. Mutine ani tulaka mpi Pierre, ntumwa ya bayuda. Yakobo, Pierre, ti Yuan. Bayina vanaka kumonika bonso nde, bo kele makunzi ya dibunu. Bo ndimaka nde, nzame me pesaka munu kiyeka yai. Yo ina bo ndimaka beto ti Barnabas na kimvuka na bo. Beti yonso wakanaka nde, beto ti Barnabas. Betu fiti kwena kuzabisa nsango ya mbote na kati ya bantuine kele bayuda ve. Ebuna, bo na kati ya bayuda, bo tubilaka beto kakande. Benu fiti yindula bantukami yai, ekele awa na dibunu na beto na Yerusalemu. Ebuna, munu tulaka ngolo na kusala piriina. Ntango Pierre kumaka na bwala Antioche. Munu nganinaka yani na mesu ya bantu yankaka. Samu yani salaka imbi. Yakobu tinaka bantu yankaka na Antioche. Ntango bo vanaka me kuma ntete ve. Pierre vanaka kudi ya kishika musi tiba Kristo. Yine kele bayuda ve. Kashi ntango bantu ina ya Yakobu tinaka. Bo kusa kukuma. Pierre katukaka. Yani zolaka kudi ya ti bo diaka ve. Samu yani vanaka kutina boma. Samu na bantu ina zolaka kuzenga. Ba Kristo yine kele bayuda ve. Ba Kristo yankaka yine kele mpi. Bayuda. Bo yantikako kulana Pierre na mambo na yani ya luvunu. Ata Barnabasi, mpi, bo benaka yandi na mambo yina. Ntango munu munaka nde, mambo yina ya bo vanaka sala, yo vanaka diswaswanu na mambo ya kieleka, yine ya nsango ya mbote ke longaka. Munu tubilaka Pierre na mesu ya bantu yonso nde, ngekele muyuda, kashingeke lana ve banchigo na betu bayuda. Ngeke jinga bonso muntuine ke muyuda ve. Ebuna, inki mutinu nge lena tubande, bantuine kele bayuda ve, bofiti jinga bonso bayuda? Beto, betu kele bayuda katuka ntangu, betu butukaka. Kanshu betu kele ve, bamimpani, bayina ya betu ke bingaka, bantu ya masumu. Kanshu betu zabande, nzame ke ndimaka muntu ve, nde samu muntuine ke lanaka banchiku. Kansi kaka sambu, muntu ina ke tulaka ntima na Yesu Kristo. Betu mpi, betu me tulaka ntima na Yesu Kristo. Sambu nzame kundima betu. Sambu nzame ke ndimaka betu ve, nde sambu betu ke lanaka bansiku. Kansi sambu betu ke tulaka ntima na Kristo. Ebuna, ntango betu ke sosa nde, nzame kundima betu na lusadusu ya Kristo. Betu ke mona nde, betu kele bantu ya masumu. Bonso bantu yine kele bayuda ve. Keti mambu yine ke songande, Kristo ke benaka bantu, na kusala masumu, yikele ve. kana munu ya ntika kutunga diaka, yine ya munu mifuaka. Yoke songa nde, munu musi ke lanaka banchiku ve. Na mambo yina ke tadila banchiku, munu kele bonso muntu yine mifuaka. Banchiku yo musi fuaka munu. Samo munu kujinga, samo na nzambi. Bo fuaka munu na zulu ya kulunzi, kisika musi ti Kristo. Munu ve muntu ke jinga diaka. Kansi Kristo muntu ke jinga na ntima na munu. Lujimu yae ya munu ke jinga ntangu yae. Yokele samu munu ke tulaka ntima na mwana nzambi. Yina meso laka munu. Yina mefuaka samu na munu. Munu lena buya vende. Nzambi ke talaka beto na disu ya mbote. Mpama ve. Kana nzambi kundima muntu. Samu na banchiku. Yoke songa nde. Kristo fuaka na mpamba.